Străinul din Galileea.
Vă salut cu drag din studiourile Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și împreună cu profesorul Lucian Cristescu suntem la emisiunea Străinul din Galileea. Emisiunea noastră se ocupă de Evanghelii, verset cu verset, înțelegem semnificațiile cuvântului și ne interesează foarte mult aplicarea lui. Domnule profesor, săptămâna trecută am intrat într-un subiect destul de vast și de frumos, acel al rugăciunii, al meditației. Suntem în capitolul 16 din Ioan și aș vrea să citim pasajul pentru astăzi, de la versetul 23 în continuare. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. În ziua aceea veți cere în numele meu și nu zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci însuși Tatăl însuși vă iubește, pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl. Ca o mică recapitulare a emisiunii de săptămâna trecută, personal mie mi-a plăcut foarte mult ideea aceea de abandonare în mâinile unui Dumnezeu care este atotștiutor, înțelept și care ne iubește cu adevărat. Expresia aceasta, nu mă vezi mai întreba nimic, arată această încredere totală și predare în fața lui Dumnezeu, în ciuda lucrurilor care se întâmplă, poate și negative în viața noastră, nu mai punem accent pe ele, ci vedem dincolo de această paranteză, așa cum spuneați data trecută, vedem dincolo viața adevărată. Domnule profesor, am vorbit despre tăcere săptămâna trecută, haideți să vorbim acum despre cereri, despre cuvinte. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. Ce putem cere de la Dumnezeu?
În legătură cu, știu eu, lista de cereri, poate că mai important decât această listă este poarta prin care cerem. Sau voucherul pe care îl dăm pentru a obține lucrul dorit. Ce este un voucher? Este un...
O valoare.
Valoric, nu? Este o hârtie care poate să fie transformată într-o valoare, într-o anumită unitate și într-un anumit cadru de timp, să spunem. Deci cu niște clauze. Banul nu e bon valori, nu e voucher, e bon valori cu aplicații
universale
și în timp și în spațiu. Problema este că cererile pe care noi le aducem Tatălui, și poate despre cereri putem vorbi în versetul 24 mai mult, care va urma, sunt limitate de voucher în numele meu. Ce însemnează în numele lui Iisus Hristos? Însemnează două lucruri. În primul rând, se referă la valoarea intrinsecă a acestei hârtii. Eu sunt un păcătos, născut păcătos, practicant al păcatului. De aceea sunt eu în biserică sau la picioarele crucii, pentru că mă știu păcătos și am nevoie de iertare, de vindecare, de salvare în final. Ori eu, ca păcătos, n-am niciun fel de acces la sfințenie și la Universul lui Dumnezeu. Pentru că materia și antimateria sunt în opoziția în antagonism exclusiv. Adică să exclud. Iar eu ar fi trebuit să dispar. Totuși, în dragostea divină, Fiul s-a oferit să fie plata, prețul de răscumpărare pentru mine. Și în virtutea jertfei lui Iisus Hristos din anul 31 al erei noastre, Adam, fac așa, Adam și Eva, păcătoșii, au putut fi iertați, pentru că cuvântul dat de Iisus, eu voi muri pentru ei, era ca și jertfă, care s-a realizat mai târziu, dar odată ce a promis Fiul lui Dumnezeu cuvinte care, sau promisiuni care nu poate fi alterată, nu poate fi retractată. Dumnezeu a spus, ok, în virtutea jertfei tale de atunci, peste 4.000 de ani, eu iert pe Adam și Eva. Și harul lui Dumnezeu a început de atunci. Iar acesta este legământul nou, care e doar ratificat la cruce. Nu începe la cruce. Aici este, fac o paranteză utilă, pentru că discutăm totuși de o înțelegere a economiei lui Dumnezeu, a planului lui Dumnezeu. Există o versiune teologică nebiblică, care consideră că până la cruce a existat un alt legământ, unul defect, și că doar de la cruce operează harul. Dar toată salvarea, toate intervențiile nemeritate pe care Dumnezeu le-a oferit oamenilor, Adam și Eva, patriarhilor, poporului în Egipt, miracolelor, toate actele salvării și a intervenției în favoarea omului păcătos, care n-ar fi trebuit să aibă loc în virtutea justiției universale. Tu m-ai lepădat, adio, gata, s-a produs ruptura veșnică.
În Eden, Dumnezeu a sacrificat un miel care era, de fapt, acest simbol al lui Iisus Hristos.
Geneza 3:21. Mm-hmm.
Cei drept, pe ei costa mai mult harul acesta, nu?
Pe cine?
Pe cei din vechime. Ei trebuiau să aducă mielul acesta. Și era un cost. Poate aici era este diferența. Cost,
era un cost și acum o să vezi costul în realitatea nouă testamentală. A crede e atât de împotriva ființei noastre pragmatice și egoiste, încât cred eu că depășește costul. Acolo te dai niște parale. Și dacă aveai tu oile tale, luai un miel. Nu trebuia să te angajezi în măsura credinței care mizează pe ceea ce nu se vede, iar noi suntem foarte materialiști. Adică gândim material, gândim și până și cuvintele prin care gândim sunt noțiuni materiale, concrete, chiar dacă sunt unele abstracte care exprimă ceva concret, că nu sunt abstracte care nu spun nimic. Chiar și matematica este concretă la urma urmei cu funcțiile ei. Așadar, într-adevăr, costa material, dar aici costă spiritual. Ăia nu plăteau spiritual, noi plătim ca să echilibrăm, să vedem că e. Ei bine, odată ce Iisus Hristos a plătit, a dat voucherul fără nume de utilizator, noi nu putem cere nimic decât în limitele voucherului, nu, mai întâi, în virtutea voucherului. Ăsta e primul punct. Noi nu putem cere nimic decât în virtutea numelui lui Iisus Hristos. Asist în rugăciunile domestice, în rugăciunile din biserică sau în grupuri, asist la modul în care se roagă oamenii. Doamne, te rugăm, pac, 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 amin. Păi nu-i corect. Mai întâi, Doamne, Baal însemnează Domn. Baale, Doamne. Bă, spune Doamne, Tatăl nostru, că e dificil, sau Mântuitorul nostru, Iisuse. Poți. Cereți-mi orice.
Puțină creativitate nu strică, pentru că o să intrăm în niște tipare și atunci da. O să fie poate mai rău.
Da, e nevoie de a fi întotdeauna cu o destinație și cu voucherul în numele lui Iisus Hristos. Pentru că dacă nu atașezi, pe ce e o chestie formală, nu, forma reprezintă un fond. Sticla asta e o formă care e un fond, apa. Apa fără sticlă nu merge, nu există. Adică are nevoie chiar și balta și râul. Albia este o formă care ține un fond. Ori toate exprimările noastre au în spate cară cu ele ca un camion în cuva camionului, cară un fond. Iar atunci când spunem în numele Domnului Iisus Hristos, bine, dacă o spui cu limba și nu cu mintea și nu cu sufletul, atunci sigur că este o aberație, este un vax, este bolboroseală. Dar o rugăciune fără în numele Domnului Iisus Hristos e nulă. Pentru că tu nu poți cere nimic când ești în offside. Tu ai doar acces la magazin și la bunuri în virtutea voucherului recunoscibil de către autoritatea emitentă. Corect?
Corect.
Deci ăsta e primul lucru. Ce înseamnă a cere în numele meu? Că, conștient că noi nu avem acces decât în numele lui Iisus Hristos, care este poarta prin care, sau canalul, sau frecvența prin care putem obține ceva.
Și când rostim această formulă, ați spus, nu este doar o ceremonie, ci ne gândim la jertfă.
O? Absolut. Păi, dacă...
Și atunci, imediat, rugăciunea se va
modifica. Asta e partea a doua.
Am înțeles.
Asta e partea a doua. Adică, noi nu putem cere decât în virtutea voucherului și în limitele voucherului. Ce îți bază limitele voucherului? Eram odată în rând, vedeam din Statele Unite cu haltă în schimb în aeroportul Charles de Gaulle din Paris. Ce a fost? A fost nebunie. Veneam din Chicago și pentru că dăduse un îngheț, o ploaie cu gheață, avionul n-a putut decola, eram toți în avion și stăteam 2-3 ore pentru că condițiile meteo erau atât de grave încât oamenii dezghețau flapsurile, adică elementele de dirijare avionului și se înghețeau din nou și era grav. Și am ajuns cu întârziere și am pierdut legătura. În aeroport era puzderi de lume, dormeau pe jos. Erau... Păi frate, și eu aveam un bilet care îmi permitea să ajung. Deci, pentru mine nu era decalaj. Eu ar fi trebuit să aștept 7 ore și acum aștept doar 2 ore. Numai că alții care așteptaseră și aveau poate o zi, o zi jumate, 2 zile de așteptare, au cerut bunăvoința cuiva care să ofere biletul. Și atunci s-a făcut un anunț, cine dorește să ofere biletul contra un voucher în plus, adică să primească un premiu, un voucher pe care să-l poată folosi în călătorie. Cu voucherul ăsta nu puteam zbura decât cu o anumită companie, decât în 6 luni sau un an, deci erau niște limitări în timp și în obiect. Și cum? Dacă e un voucher, de exemplu, de la o firmă de materiale sportive, nu poți lua mâncare. Adică sunt niște limitări în ce poți solicita în virtutea acestui voucher. Și acum vine răspunsul. A te ruga în numele lui Iisus Hristos îți limitează sfera cererii tale. Pentru că Hristos nu este într-un domeniu ca sportul. Am văzut un jucător de X, de un sport oarecare, care înaintea cursei cere lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să câștig cursa. Eu cred că Dumnezeu uneori răspunde. Și mă amintesc de cazul lui Lidl, cum îl chema? Eric Lidl. Eric Lidl era un scoțian care era vestit pentru alergarea lui netipică, dar de copil el alerga pentru Dumnezeu, îi făcea plăcere, Doamne, vreau să alerg pentru Tine. Și pleca și ora alerga. Și a ajuns în cele din urmă în Jocurile Olimpice de la Paris 1924, dacă nu mă înșel. Și la Jocurile de Olimpice, el zice, eu alerg pentru Dumnezeu. Eu vreau și Dumnezeu a dat izbândă, neașteptată. E poveste frumoasă, el în sabat, pentru el care era presbiterian, sabatul era duminică, dar el mi-a sabat, ce să faci nicio lucrare în ea. Iar cursa de 100 de metri, unde el era expert, a fost pusă sâmbătă și n-a alergat. În schimb, l-au băgat la 200 sau 400, nu mai știu. Și atunci, el, nu era specialitatea lui, dar a spus, Doamne, pentru tine, vreau pentru numele tău să alerg. Și a alergat și a câștigat aurul. Uh-huh. Ei, el dovadă că alerga pentru Dumnezeu și că Dumnezeu i-a răspuns la această cerere, voucher, este că a fost după aceea misionar în China și a fost închis în lagărul chinez de către japonezi care au cucerit China în 35-36, iar el a murit acolo ca martir. Deci omul acesta putea cere pentru sport, era în cadrul voucherului, pentru slava ta. Cunosc prin altul care, mă rog, la jocurile olimpice de la Paris, am aflat și eu, pe skiboard, nu știu cum se cheamă, placa de ski nautic.
Surf? Nu.
Da, probabil, okay. Surfboard. Așa, scria Jesus.
Ah, da, 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 și nu a fost acceptat.
Și a spus, dacă nu schimb placa, să n-apără numele lui Iisus.
Un brazilian, parcă a fost.
Da, atunci nu-ți dă voie să participi. Și m-a arătat placa, dar Sydney McLaughlin este o alergătoare extraordinară care a bătut orice record. Femeia aceasta mulată, dar se vede că i s-a luat un interviu și în interviu a spus care e impresia dumneavoastră, care sunt simțămintele, ce de plină recunoștință pentru Iisus, Mântuitorul meu, care m-a ajutat să alerg pe onoarea Lui și nu i s-a dat voie, s-a tăiat.
Am găsit.
Iar Djokovic, când a câștigat nu știu al câtilea titlu, i-a arătat pe pământ făcându-și era crucea. Ortodox, mm-hmm. O cruce mare ortodoxă. Adică eu cred că unii oameni pot să lupte pentru slava lui Iisus, știind lumea că este creștin. Mm-hmm. Deci eu nu cred că eu, boxerul, sau eu nu știu care, care vreau să câștig pentru slava mea, Doamne, ajută-mă! Nu poți cere în voucher ce nu este conform cu caracterul lui Iisus, pentru că în numele lui Iisus înseamnă să fie în concordanță cu caracterul, cu idealurile lui Iisus Hristos. Te rog.
Mi-a plăcut foarte mult o imagine din Vechiul Testament când Iosua se întâlnește cu acea căpetenie, nu știa el despre ce este vorba, era Iisus Hristos.
Era Iisus.
Materializat în Vechiul Testament și îl întreabă, ești cu noi sau cu ceilalți? Și răspunsul este nu.
Da.
Și am rămas uimit. Nu. Deci nici cu voi, nici cu ceilalți. Sau și pentru voi și pentru ceilalți.
Foarte, da. Acum înțeleg ce vrei să spui.
Adică... Dar răspunsul a fost nu, ci eu sunt...
Foarte interesant.
Da,
da. Da, uite că...
Te și gândești. Sunt două echipe de fotbal, da? Și unii și alții se roagă, Doamne, să câștigăm.
Cu cine ești?
Ar trebui să fie egalitate mereu, nu? Dacă da. Dumnezeu ar asculta rugăciunea aceasta.
Cert este că lucrul acesta e valabil și în cazul războaielor. Mi-am amintesc de războiul austriac-italian. Deci se băteau italienii cu Austria. Tendința de
cucerire.
Expansiune și cucerire. Și se raportează că italienii au chemat pe un arhiepiscop, tocmai din Vatican, și care a sfințit tunurile și așa, iar din coace a venit arhiepiscopul din Salzburg, care a sfințit și a... Băi, frate, e o parodie.
Da,
adică
da.
Cer ceva, zice, în numele meu. Nu poți cere nimic decât ceea ce se...
Asortează.
Da, și... cum să spun eu, se identifică cu caracterul lui Dumnezeu, al lui Iisus, l-a demonstrat, cu voia lui Dumnezeu, care este foarte clară, cu idealurile care fac parte din valorile lui Dumnezeu. Și atunci, iarăși, e problema asta, cum zice aici, citește.
Adevărat, adevărat, vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da.
Foarte interesant. Orice veți cere de la Tatăl Asta înseamnă 360 de grade. Da. În numele meu, 90 de grade.
Da.
Adică te limitează la atât și 100, cât?
270.
270, out. Deci nu poți să ceri orice decât în această, în acest unghi. E atât, e limitat. 90 de grade sau 45 de grade, mă rog, cât este. Și părerea mea este că unghiul acesta e foarte generos. Numai că este foarte îngust. Pentru că pentru noi care suntem materialiști, care suntem egoiști, care suntem posesivi și care avem suntem miopi, avem o perspectivă foarte scurtă, vedem doar la aproape, nu la distanță, așa, știi? Cum se uită unii miopi cu grad mare de miopie. Tot așa, noi nu avem perspectiva adevărată, dar pentru noi aceste 15 grade, atât este voucherul lui Iisus, l-am îngustat, este extrem de bogat, dar ne lipsește de o grămadă de alte lucruri. Iar pe acestea le-am abandonat în numele Lui, iar noi putem cere doar aceste lucruri.
Cred că este și un mod al Mântuitorului de a ne face să ne simțim, adică să nu simțim că Dumnezeu este slujitorul nostru. Nu? Că
dacă eu sunt
am putea
Dumnezeu
să cerem tot,
și da, tu ești robul.
Tu ești executantul.
Fă asta!
Uite, dăm ai voie asta. Să ceri doar atât, deci tu ești mai mic.
Da. Stabilim raportul corect. Și vezi ce însumează, a folosit un termen, voucher spiritual. Dar vezi, ce însumează totuși voucherul în numele meu? Sunt recunoscător că foarte mult se împiedică în acest verset, am lăsat să-mi recunosc, vreau să spun altceva. Foarte mult se împiedică în acest verset zicând, Domnul a zis să cer orice, am cerut și nu mi-a dat. Dar ai cerut în numele Lui? Păi nu, stai puțin. Și acum vine clarificarea. Și lucrul acesta este foarte clar, atât de punctual și atât de enfatic spus, zice amen, amen, adică adevărat, adevărat vă spun. Și așa se asumează că este nenegociabil. Și asta ar trebui să mă limiteze. Acum pun o altă întrebare. Dacă copilul meu e bolnav, dacă eu sunt bolnav și vreau să mai activez, dacă există nevoi vitale, de exemplu, nu mai avem bani, suntem în război, nu în Ucraina, nu mai avem bani, nu mai avem pâine, e drept să mă rog pentru pâine. Și aici apare, zic eu, anexa sau inclus în acest voucher tot ceea ce susține viața pentru a sluji lui Dumnezeu. Deci tot ce susține viața și ți-o crotește viața pentru a-i o pune la dispoziție. Noi nu trăim pentru noi, noi trăim pentru Dumnezeu. Și chiar și aici există, dar nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Pentru că s-ar putea ca Dumnezeu să fie onorat prin moartea mea și nu prin bravurile mele, faptele mele de rău. E minunat că avem poarta asta deschisă, că știm în ce direcție bate totalitatea sau oferta aceasta generoasă și putem să cerem și alte lucruri. O să discutăm, poate.
Noi am mai discutat și când am vorbit despre rugăciunea Tatăl nostru, unde sunt aceste linii foarte clare încadrate în unghiul voucherului.
Da.
Și acolo intra și pâinea, cea de toate zilele.
Da, da, ce frumos.
Ok, să mergem mai departe. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta pentru ca bucuria voastră să fie deplină. În rugăciunea domnească nu apare totuși această formulare în numele lui Iisus, în numele meu. Cum poziționați această rugăciune în spectrul despre care vorbeam?
Biblia este un tot. Și niciodată într-un fragment nu găsești totul. Poți să găsești mai mult sau mai puțin. Și întotdeauna atunci când emiți o doctrină, nu poți să o emiți pe un text sau pe un grup ales, selectat de texte și trebuie să includă toate informațiile vis-a-vis de revelația sau de subiectul acela, toate informațiile din revelația lui Dumnezeu. Ori Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu e, de exemplu, toate cuvintele lui Iisus Hristos. Dacă Pavel ar fi zis, când voi vă rugați, să vă rugați în numele Lui, în numele Lui Iisus, avea putere, pentru că este autor inspirat, a avut o experiență confirmată și de viața lui, de experiența bisericii primare, care recunoaște pe Apostolul Pavel ca profet, dacă vrei, ca om al lui Dumnezeu, apostol.
Și a avut și întâlnire personală cu Iisus.
Corect. Numai că aici însuși Iisus, nu în acel loc, în rugăciunea dumnească, ci în celelalte zise ale Lui, în celelalte cuvântări ale Lui, apare specificat în numele meu. Și atunci nu poți lua rugăciunea domnească ca fiind tipar suficient și dacă cer Tatăl nostru, amin. El spune în numele meu și se completează. Mm-hmm. Și aceasta arată că Biblia trebuie să fie luată în ansamblu, să nu lași la o parte niciodată nimic. Cei care... E o tentație foarte mare că atunci când găsești o relație logică, mai ales când ai prejudecăți, și am să fiu punctual, să produci o doctrină pe baza câtorva texte plus prejudecata ta. Prejudecata ce însemnează? Nu o intenție rea, ci o setare a minte, un mind setting pe care alții ți-au produs-o. Deci noi când intrăm în viață, intrăm într-o cultură dată și noi gândim conform culturii date. De exemplu, un evreu în cultura evrească îl exclude din start pe Iisus. Un musulman în cultura în care s-a născut, îl acceptă pe Isa, pe Iisus, doar ca mare profet și făcător de minuni, născut din fecioară, mers la cer, se va întoarce, dar nu fiul lui Dumnezeu. Și omul când se apropie să citească, el are deja ochelarii aceștia, mindset-ul. Ori noi atunci când găsim niște relații între texte care corespund cu mindset-ul nostru, producem o doctrină, zicem biblică, dar e falsă. Și dau concret nemurirea sufletului. Păi există câteva texte de aici, de acolo, pe care dacă le pui la oaltă, plus prejudecata ta pe care ai primit-o, și anume că sufletul supraviețuiește, care e de o bârșie grecească, nu biblică, tu ajungi să spui că noi credem că sufletul lui Mărioara este acum în rai, cu îngerii, cântă din harfă și se uită la noi care aducem parastasul sau lauda sau necrologul sau altceva. Iar lucrul acesta este nebiblic. Și asta din cauza faptului că noi n-am luat toată doctrina sau toate elementele acestui mecanism, nu lași o rotiță sau un șurub, că nu mai merge. Le pui toate la oaltă și atunci tic-tacul e corect.
Cereți și veți căpăta pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Mi-aduc aminte de o zicere din popor că ai grijă ce te rogi, că s-ar putea să-ți dea Dumnezeu. Uneori îți dorești atât de mult un lucru și când îl primești, nu ești fericit. Cum credeți că poate rezolva această cerere și rugăciune în numele Mântuitorului bucuria noastră de plină atunci când primim răspunsul?
Sunt două aspecte și aș vrea să mă leg mai întâi de primești și nu ești fericit. Dă-mi voie să...
Da, vă rog.
Deci, după aceea discutăm în bucuria. Mai întâi de toate, aș începe cu al treilea lucru, unul dinainte. Vrei să mai citești o dată versetul?
Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți
n-ați
și veți căpăta.
N-ați cerut nimic. Auzeam în ultimele săptămâni, am auzit din cuvintele cuiva, a unei profesor, eram într-un cerc de pedagogi și în pregătirea anului școlar, am fost și eu invitat, și cel care conducea discuția, moderatorul, a spus: spuneți fiecare ce ați descoperit ceva nou în vacanța aceasta. Și profesoara aceasta, o distinsă persoană, a spus într-un devoțional, acum nu știu care, sau într-o meditație, am găsit un lucru foarte interesant. Creștinii cer în numele lui Iisus lucruri. Sănătate, știu, ocrotire, succes, știu eu, capacitatea de a plăti chiria, tot felul de lucruri, și noi cerem lucruri. Și lucruri bune, nu lucruri rele. Deci nu ieșim în afara voucherului. Cele de supraviețuire, cele de sănătate, care sunt bune. Dar zice, astea sunt cererile creștinului. Numai că ucenicul nu cere lucruri, ci cere să fie Iisus cu el în barcă. Și făcea aluzie la furtuna de pe mare, în care ei cereau: Doamne, scapă-ne cu tare! Cum?
Din Marcu 4 sau, și bine, și alte...
E uimitor. Dar acum nu e vorba de... Sau ucenicii erau creștini, că nu erau ucenici. Cer doar ca Iisus să fie cu mine în barcă și atunci poate fi furtună. Nu mă mai interesează, iarăși abandonul. Nu mă mai interesează. Dacă Iisus e cu mine, poate să fie orice. Când Jan Hus, 1415, 1414-1415, în 1414 a fost convocat de papă să vină la Marele Conciliu de la Constanț. Este o ultimă cetate germană la hotarul cu Elveția. Nu e Constanța noastră, e Constanț, cu capa. Și un cavaler, unul din prietenii lui, Ioan de Clum, a spus: nu te duc, părinte, ăștia vor să te pună pe rug. Și atunci el spune: mi-e tot una, cuvintele lui Hus, mi-e tot una dacă mor în pat sau dacă mor pe rug, atât timp cât sunt cu Hristos și fac voia Lui. Mi-a plăcut. Adică, pe mine nu mă interesează, nu cer lucruri. Apropo, când te rogi, ce ceri? Stăteam de vorbă cu cineva, am început să amintesc de această discuție, de acest dialog, în episodul anterior, de acum o săptămână. Și mă întreba acest domn, acest frate credincios: vă rugați cu cuvinte? Dar cum nu vă rugați cu cuvinte? Parcă înțeles că eu nu mă rog în cuvinte și... bine, a trebuit să explic că noi gândim în cuvinte, dar nu avem formule sau nu avem exprimări, fraziologie și altele, chiar atunci când ne rugăm. Dar pentru ce vă rugați? Omul era un om sincer și un om, să zic eu, sensibil spiritual, deci un om... Ei bine, i-am spus, principalul scop al rugăciunii nu e cererile. Și că cât timp te rogi? Păi 10 minute. E mult, e puțin. Păi o jumătate de oră. Dar ce poți să spui în jumătate de oră? Păi aici e treaba, nu trebuie să spui. Rugăciunea nu este un prapur, o jalbă cu tot felul de cereri. Rugăciunea este, uite, contactul, să fii cu El, să-ți întărești această priză care e slabă, care uiți, ar trebui să stai mai mult. Și atunci, în ce constă rugăciunea? Este să stau împreună cu El. Să stau cu El, să mă bucur că El... Dar cum stai cu El? Păi Dumnezeu nu e un Dumnezeu de departe. E un Dumnezeu de aproape. El a spus: eu sunt cu tine. Al găsim în Vechiul Testament, iată, eu sunt cu tine. Găsim în Noul Testament, iată, eu sunt cu voi. Unde-s doi sau trei, sunt și eu în mijlocul lor. Deci Mântuitorul nu e un Dumnezeu de departe, în Orion, și eu mă rog să ajungă rugăciunea la El. Nu, El vine aici, Aici este sanctuarul sau Sfânta Sfintelor și el vrea să locuiască aici, să conducă viața mea. E singurul loc în care autoritatea lui a fost contestată. Iar sanctuarul este locul întâlnirii de Dumnezeu și om. Asta e definiția sanctuarului. Sanctuarul este spațiul, locul întâlnirii între Dumnezeu și om, care acum nu este într-un locaș la Shiloh sau Betel sau în Ierusalim. Sanctuarul este aici, în mintea mea. Și Dumnezeu vrea să fie înturnat
în Duh și în adevăr.
În Duh, în mintea mea. Ori atunci când eu, omul lumii acesteia, sunt preocupat de multe lucruri și asta e. Eu nu mă pot gândi în două lucruri deodată. Nu pot. Eu mă gândesc la unul și până la altul. Chiar dacă acest schimb se face rapid. E o limită a minții și a atenției și a concentrării noastre. Dar se întâmplă un lucru. În ciuda faptului că eu sunt tot timpul dispersat în preocupările mele vremelnice, fie de servici, fie de familie, fie de negustorie, de etc., etc., de analiza lucrurilor, de contabilitate, dacă ești contabil. Eu am nevoie să nu fiu singur în această acțiune. Iar rugăciunea și timpul petrecut în rugăciune creează o anumită relație între mine și Dumnezeu. Și cu cât stau mai mult, cu atâta priza devine mai puternică și mai durabilă, încât chiar și atunci când fac contabilitatea sau când vorbesc cu cineva, sau mai ales în momente de dificultate, de criză, eu am o pace pe care am o nouă pace, am o prezența lui care cu adevărat mă ajută să fiu altul, să nu fiu eu egoistul. Și atunci rugăciunea nu este cererile. Creștinii cer lucruri, spunea profesoara. Ucenicii
cer prezența
lui Iisus în barcă. Sunt furtuni, dar dacă ești Iisus cu mine, n-am treabă, n-am grijă. Și fie că mor pe cruce sau mor pe rug, mi-e tot una. A fost un misionar, cred că am mai spus, John Patton. A fost primul misionar care a îndrăznit să meargă spre maurii din Noua Zeelandă, spre insulele Pacificului. Și capitanul, când a auzit unde merge, trebuia să-l debarce undeva în Australia sau în Auckland, mă rog, în port. Ce faci, zice el? Ăștia te mănâncă! Ăștia, tu ești mort! Și el zice, domnule, iar cu soția, domnule capitan, noi am murit înainte de a pleca. Adică viața mea nu mai contează. Și că mă mâncă viermii a mai continuat sau canibalii, nu-i tot una. E o versiune
a lui Jan Hus. Bun. Cum facem cu această nefericire când primești răspunsul?
Bun. Asta este. Deci, iată că ne apropiem de întrebarea aceasta. Cred că ultima rămasă din cele trei aspecte. Ori de câte ori ceri un lucru, hai să-ți dau o vorbă. Două bucurii are omul. Când cumpără o mașină, zi.
Nu știu.
N-ai auzit-o?
Nu.
Deja, cred că unii râd din ce cine am avut. Și că două bucurii are omul. Când cumpără mașina și când o vinde.
Aha, da, da.
Adică, de ce o vinde? Poate ai auzit și tu, da. Interesant este că e ca și cu o mâncare bună. Mașina e ca o mâncare. Și orice
este
lucru
o așteptare care se
o așteptare care se împlinește. După care s-a consumat mâncarea, evenimentul, și tu ești tot tu. Am cunoscut oameni care au dorit să găsească fericirea. Și au plecat în Australia. Pasul întâi. Pa, Australia! Eu am fost acolo, am fost dezamăgit, vorbind sincer, nu de marile orașe, Melbourne, Sydney, Brisbane, ale erau orașe americane, occidentale, cu downtown, cu tot ce vrei, și cu prețuri scumpe. Dar am văzut Australia nu în downtown, în orașele, în centre comerciale, ci în zone rezidențiale. Era o America rurală. Case mai de lemn, mai pricăjite, mai cu putregai, mai temiri. M-am mirat, am rămas surprins, nu încântat. A fost un eveniment că a fost acolo, știi? Dar după ce a fost în Australia, zice, păi, hai să facem altceva. Hai să ne întoarcem în Germania, că au strâns niște bani, să rupem piața cu tare. Poate să fie fier vechi, fie mașini, fie hotelier, ceva. Și au ajuns în Germania și au făcut ce au făcut, up and down, le-a mers, nu le-a mers, iar le-a mers, iar nu le-a mers. Auzi, nu, hai în România să facem aici. Și tot mutându-și speranțele și așteptările fericirii, constatau că după fiecare împlinire vine plafonarea, că de fapt nu e asta fericirea. Și până când au ajuns în pragul bătrâneții și ea zice, mă, și acum ce facem? Ce mai facem? Că golul era tot acolo. Ține minte, ține cont, există două recipiente distincte. Recipientul utilitar, recipientul pragmatic, materialist, și recipientul spiritual. Și întrebarea mea, unde se află fericirea? În care din cele? Păi ambele. Nu, ai câștigat la loterie, ești fericit. Nu, stai puțin. Dacă analizăm...
Ești satisfăcut.
Satisfacția, bucuria e una. Pot să mă bucur că am văzut pui mâței mele, nu? E o bucurie, e o noutate. Dar fericirea, deci plăcerile care aparțin domeniului
material,
plăcerile au toate un grafic, și anume o așteptare, împlinire, cădere. Nu există o plăcere care să fie continuă, spunea unul care se droga. Spune că am ajuns la drocuri tari, cocaina, un drog dur. Și spune, cocaina uneori mă ducea high și spune, are două, drogurile au două sensuri, fie te fac foarte febril, activ, nu mai dormi trei zile, dar faci răstor munții, fie îți dă o plăcere. Deci te energizează sau te umple de dopamina. Dopamina e hormonul plăcerii. Și spune că întotdeauna după consumarea plăcerii vine o prăbușire extrem de dureroasă și groaznică. Nu doar dureroasă, e ceva cumplit. Deci nu uita, tot ce se investește...
Și o doză mai mare de...
Da, nu te mai excită...
Stimulant.
Quantumul acela, trebuie să dublezi, triplezi. Deci asta se întâmplă, tot ce se întâmplă în recipientul material are acest sens. Este un arc, o sinusoidă. Fericirea însă este altceva. Este un platou montan. Este un platou de înaltă altitudine care este continuu. Se spune despre Iisus Hristos în aceeași carte pe care am anunțat-o acum o săptămână, și anume Viața lui Iisus, că în ciuda faptului că Iisus era omul durerii, obișnuit cu suferința, el era fericit.
Pentru bucuria care era pusă înainte.
Și pentru părtășia pe care o avea cu Tatăl. Nu doar bucuria, viitor, și pentru prezent, pentru părtășia, amândouă. Hai să spun un lucru. Unul dintre momentele cele mai intense de... suferință pe care am avut-o, nu fizică, nici familială, mulțumesc lui Dumnezeu, n-am avut asemenea drame pe care alții din nefericire le trăiesc. A fost când cel în care investisem toată bucuria și slujirea mea m-a aruncat ca pe un gunoi. Nu m-a aruncat dar s-a dezis de mine. Eu am fost stupefiat. Adică n-am înțeles. Și momentele acelea de durere lăuntrică, am simțit prezența lui Dumnezeu, care m-a făcut să simt deliciul. În amărăciune, e ceva greu de înțeles, în amărăciune eram cu Dumnezeu și eram deasupra. Și sigur că unii din cei care au observat treaba asta au venit să mă consoleze, dar nu era nevoie. Adică, în momentul de dezamăgire uriașă, să simți deliciu, să simți ceva dulce. E acea alinare, acea, știu, balsam pe rană. Și balsamul ăsta, prezența lui Iisus Hristos, chiar mă făcea să mă simt ciudat, zic eu, pe platoul acela liniștit și cu dulceață. Ce vreau să spun? În Biblie scrie în 1 Timotei 6:15. Citește textul, te rog. 1 Timotei 6:15.
Imediat.
În 6:16 zice, singurul care are nemurirea vorbește despre Dumnezeu. Dar în versetul 15 zice așa. Tare.
Care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor.
Stop. Dumnezeu. Cum e numit Dumnezeu?
Fericitul.
Numai puțin. Cum poate fi Dumnezeu fericit când în cer a fost război, când războiul s-a mutat pe pământ, când copiii lui, creațiunea mâinii lui și făpturile mâinii lui mor. Copiii mor de foame. Te-ai întors din Uganda? Când te-ai întors din Uganda?
Acum câteva zile.
Câteva zile. Ai văzut bogăție și... A?
Și bogăție. Doar că e a celor puțini.
Și ce ai mai văzut? Povestește. Ai văzut în spitalul în care, sau policlinică, ce fel de oameni?
Noi am făcut o acțiune umanitară în care noi am construit spitalul. Adică erau niște corturi și am improvizat acolo cabinete și am creat acest proiect pentru cei mai năpăstuiți din
povestește oameni. Câteva, un caz, două cazuri.
Oameni care pur și simplu n-au fost niciodată la un medic și aveau atâtea probleme, dar nu le conștientizau.
Ai văzut copiii subnutriți și aproape de moarte?
De data aceasta nu, dar în alte ocazii am văzut.
Cum erau?
Și am mai văzut ceva ce m-a impresionat foarte mult, tot așa, nu aici în Uganda, ci în Nigeria, oameni dezbrăcați pe stradă pentru că nu aveau cu ce se îmbrace. Și bărbați și femei, pur și simplu din lipsă de fonduri și din sărăcie.
Extraordinar. Da,
este ceva ce m-a impresionat foarte mult.
Îngrozitor. Ei, imaginează că Dumnezeu privește cum la 6 secunde moare un copil de foame în lumea
și
asta.
Și copiii lui.
Copiii lui. Vede cum violatori, soldați ucid, nevinovați. Cum poate el fi fericit? Și aici este o dilemă, pentru că noi gândim în alb și negru, pentru că suntem limitați în lumea noastră. Dar Dumnezeu, în ciuda faptului că vede toate acestea, El vede și răsplata finală a celor care suferă pe nedrept.
El trăiește în afara timpului și atunci are imaginea de ansamblu.
Are imaginea de ansamblu și viitorul e prezent la el. Și atunci el poate fi mângâiat, poate fi ostoită durerea lui, poate fi ostoită durerea lui, văzând rodul muncii sufletului său, cum spune Isaia 53. Și atunci poți să ai bucurie chiar și atunci când sunt sorți împotriva ta. Fii atent. Vorbeam de cele două recipiente. Vorbeam de plăcere în recipientul material.
Satisfacție.
Plăcere, dopamină și fericire în zona spirituală. Fericirea nu e de natură materială, pentru că trece. Ori fericirea e ceva care nu trece prin definiție. Este ceva cam jurnalul fericirii unui pușcăriaș sau lui, a lui Richard Wurmbrand. Poți fi fericit în cele mai nenorocite condiții pentru că Dumnezeu este cu tine. Iar cei care au fost pe rug și care au murit cântând, să nu crezi că cântau jăluindu-și viața, ci așteptând întâlnirea în ziua aceea care moartea dispar, face să dispară timpul, întâlnirea cu Hristos și confirmarea că ei sunt veșnic răscumpărați și că viața este a lor. Aici este bucuria, aici e dopamină, aici e serotonină. Sunt altfel de dirijori ai fericirii.
Mulțumim frumos, domnule profesor.
Dumnezeu
suntem la finalul emisiunii și ca o concluzie ar fi potrivit să spunem că într-adevăr rugăciunea cea mai ascultată de Dumnezeu cu plăcere este aceea în domeniul spiritual. Ajungem la un moment în care nu ne mai interesează detaliile vieții acesteia, ci ne interesează să fim cu El. Să aveți o săptămână aproape de Dumnezeu și plină de fericire. La revedere!